สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังอยู่กับรายการ Midlife Podcast นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่พิเศษที่พิเศษที่พิเศษที่พิเศษ
ที่พิเศษที่พิเศษที่พิเศษที
่พิเศษครับผมยินดีต้อนรับครับบีเบนครับ
ผมเป็นแขกรับเชิญแล้วเหรอครับ
เป็นแขกรับเชิญละ
ครับผม
ครับผมบีเบนอดีตพิธีกรรายการ Midlife ครับได้ดีแล้วก็หนีไปอยู่พื้นที่ชีวิตฮะวันนี้ก็พอดีเอาบัตรคอนเสิร์ต
Big Mountain
มาให้ก็เลยนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าพอดีเห็นบีเบนเพิ่งไปเขมรไปกัมพูชากลับมาเป็นไงบ้างทำไมพื้นที่ชีวิตเลือกไปทำกัมพูชา
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ชีวิต
เอาจริงเหรอ
ใช่
อะไรการอื่นเหรออ
ันนี้ผมไปเอง
อ๋อ
คือมันเริ่มมาจากการที่ผมอ่ะได้ไปทำงานหนึ่งคือไปทำงานค่ายของ D-Tag เป็นงานของแบบอบรมยูทูบเบอร์คนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ก็จะมีปื้มมีอาโซมาพูดให้มีจีโน่เดอะสแน็
ค
มีซอฟปอมมีบุฟเฟ่ชาแนลมาเหล่านี้เขาก็มาอบรมให้น้องๆแล้วพิธีกรเราแบบเราก็เป็นสายที่แบบทำงานเสร็จปั๊บแล้วก็นั่งฟังเหมือนเราโยนเข้าปั๊บแล้วก็นั่งฟังด้วยเอ๊ะไอยูทูบเบอร์มันคืออะไรผมก็นั่งฟังอ่ะนั่งฟังคนที่มาจาก YouTube คนที่ทำงานใน YouTube Thailand มาพูด
ครับ
คนที่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังของยูทูบเบอร์เช่นถ้าดาราจะทำยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะไปติดต่อบริษัทนี้ให้มาแบบดูเบื้องหลังว่าคนอายุดูอายุเท่าไหร่ยังไงเอาโฆษณาเข้ายังไงผมก็นั่งฟังคือปกติผมไม่เคยคิดจะแบบยูทูบเบอร์หรอทำไม่เป็นหรือดูเฉยพอแต่พอฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยน่าลองเป็นด้านน้ำใหม
่แล้ว
แล้วผมก็รู้สึกว่า
ปลามันเยอะ
ปลามันเยอะมันหิว คือตอนนี้ผมทำอยู่เนี่ยงานหลายๆอย่างเรียกว่าแทบทุกอย่างเลยคือเป็นงานที่คนอื่นจ้างผม
ครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะไม่จ้างผมตอนไหนทีนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าทำอะไรเป็นของตัวเองด้วยสักส่วนนึง
คืออย่างทำมิไลฟ์พอดแคสต์นี่รู้สึกว่าเป็นของตัวเอง
ใช่รู้สึกเป็นของพี่พุทธ
ได้โอเค
ก็อยากทำอะไรเป็นแบบที่เราควบคุมได้อยากออกเมื่อไหร่ก็ออกหาเองทำสิ่งที่เราแบบ 100% เป็นเราอะไรเงี้ยแต่ว่างานอื่นรับไหมรับครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าทำจากสมมติว่าเราว่างๆอ่ะไม่มีใครจ้างงานแล้วเราก็จ้างตัวเองทำงานผมก็เลยคิดว่าน่าลองทำยูทูบเบอร์ดู
ครับ
ก็เลยคิดปุ๊บก็เลยทำเลย
โดยการ
ก็โดยการที่ผมก็ไปอ่านเจอหนังสือเล่มนึงมาพอดีของคุณสันลินีอาชวะนันทกุลไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าสันลินี
พี่ยุ้ยเหรอ
พี่ยุ้ย
บิ๊กดาต้ามหาปลาไหลอะไรอย่างเงี้ย
ผมไปอ่านเล่มนี้อะไรวะมิวเซียมอะไรร้อยมิวเซียมสักอย่างนึงร้อยพิพิธภัณฑ
์หรือเยอะนะ
แล้วผมไปอ่านเจออันนึงมาว่าสิ่งที่แกบอกว่าที่อื่นอะดูสารคดีเสร็จปุ๊บก็ไปได้เลยเอ้ยไม่ต้องไปดูสารคดีเอาก็ได
้รู้แล้ว
สมมติว่าพี่จะไปหอไอเฟลเงี้ยไปทำไมก็เราเห็นแล้วสารคดีเป็นอย่างนี
้
เราจะไปดูแบบว่าตัวสล็อตเงี้ยไปส่องสัตว์แล้วก็เห็นในสารคดีชัดกว่
า
แต่มีอยู่2ที่ที่ควรไปเห็นด้วยตาเปล่า
1
ให้ทาย
มาดูภูมิจิตเราคิดว่าภูมิจิตเป็นวงดนตรีต้องดู
พี่ยุ้ยเขียนงี้เลย
ว่าภูมิจิตต้องมาดูให้ได
้ใช่
โอ้เจี๊ยมเลยพี่ยุ้ยรสนิยมดี
ถูกต้องแล้วต้องมาดูวันที่
ครับผม
เดือนในเดือนธันวาคมที่ช่างช่วยด้วย
เดี๋ยวงานนี้เราไม่ได้บอกใคร
เอาเหรอฮะ
ใช่ฮะ
งานไม่มีอะไรครับผม
แต่ว่าก็ตามดูเรื่อยๆครับ
โอเค
โอเคครับ
ที่แรกเนี่ยแกบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ใช่พี่บอกว่าที่แรกคืออียิปต์ก็คือ
พีระมิด
ใช่
ซึ่งไปมาแล้วอ๋อไม่ใช่นั้นพี่นิ้วกลมไป
สมน้าเพราะว่าถึงเห็นสารคดีมาแล้วแต่เราจะไม่รู้ขนาดจริงๆว่ามันเท่าไหร่
อ๋ออา
จจะคิดว่ามันเล็กจิ๋ว
อ๋อคือเห็นด้วยอะไรใหญ่ๆจริงๆมันต้องเห็นด้วยตาเนาะใช่ไหม
ถ้าถอดกางเกงก็น่าจะเห็น
ก็น่าจะเห็นด้วยตา
เห็นด้วยตาเปล่าจ
ับ
ได้แล้วผ่านไปดีกว่าอะไรใหญ่ๆพี่ไม่ได้เข้าอันนั้นเหรอผมดูพี่เข้าเรื่องทะลึ่ง
ไม่
อ๋อเหรอ
ไม่ได้คิดเลยว่ะ
โธ่
จิตใจเราแม่งดีมากเลยอ่ะ
จิตใจผมแม่งอยากมาด่างมากตอนนี้อันแรกคือพีระมิดอันที่2คือที่ผมไปนครวัด
ก็เลยเลือกไปนครวัดเพราะว่า
ได้ถ่าย
ใกล้นั่ง
ใกล้กูดี
เฮ้ยจริงๆแล้วเราเคยไปมาครั้งนึงเว้ยคือมีอยู่ปีนึงแบบงานแม่งวุ่นมากแล้วแบบเราเหมือนมีสล็อตเที่ยวอ่ะอยู่ 3-4 วันเลยประมาณเนี้ยแล้วแบบเชี่ยแล้วกูต้องรีบกลับมาทำงานเหรอแต่กูอยากไปต่างประเทศมากไง
เออ
ไงดีวะก็นั่งรถจากหมอชิดเว้ยไปนครวัด
เป็นไงบ้างอ่ะ
ดีไม่ตูดมากเลย
แล้วถึงแล้วเป็นไงตื่นตาตื่นใจไหมครับได้เข้าไปนครวัดไหม
เข้าเฮ้ยสนุกมากคือ เอาจริงเว้ยตอนเราไปกัมพูชาเนี่ยเรารู้สึกดีมากๆมากๆเลยนะ อย่างนึงคือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปประเทศอื่นเว้ยเราจะมีความรู้สึกของความเป็นคนนอกอะไปลาวอย่างเงี้ยขนาดไปลาวที่แบบว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆเราใช่ป่ะเรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนนอกอะตอนข้ามไปเวียงจันทน์ไปวังเวียงไปหลวงพระบางไปสวรรค์เขตอะไรเงี้ยแต่แปลกเว้ยคือไปกัมพูชาเราอะรู้สึกไม่รู้สึกเป็นคนนอกแปลกดีอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับกัมพูชาตั้งแต่เด็กดูสารคดีมาหรืออาจจะเป็นแบบว่าเรารู้สึกว่าชาติพันธุ์ของเรากับกัมพูชามันมีรากความคิดบางอย่างใกล้เคียงกันมากอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างลาวมันจะดูเป็นจีนกว่าอะไรเงี้ยอิทธิพลจากด้านบนเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ากัมพูชามันใกล้เคียงเรามากเราเหมือนว่าเราเหมือนกัมพูชาบวกอินเดียอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันก็ถึงเป็นลาวอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยแปลกใจ
ทั้งที่ลาวเนี่ยพูดไทยได้มากกว่ากัมพูชาอีก
แต่เราอ่ะกับรู้สึกไปลาวแล้วเป็นคนนอกมากเลยเว้ยแล้วมีเหตุการณ์นึงเราก็ว่ามันพรูฟความเป็นกัมพูชาของเรามากคือเราไปซื้อน้ำเว้ยแล้วคือนี่เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวเวลาไปกัมพูชามันจะมีราคานักท่องเที่ยวเว้ยแต่เราอ่ะซื้อน้ำเปล่าได้ในราคาคนกัมพูชา
เขาพูดภาษาเขาได
้เปล่าเรายิ้มเราไม่พูดอะไรเลยเว้ย แล้วเราก็ได้แบบคนหน้าเราเหมือนมันซื้อ2ดอนน่ะเราซื้อมาดอนเดียวเลยประมาณเนี้ย
เลยทำให้เรารู้ว่า
เราเนี่ยมีหน้าตาเหมือนคนกัมพูชามาก แล้วจำได้ว่าพอรับมาเสร็จเว้ยเราก็บอกไว้ว่าขอบคุณเจริญ
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณเจริญ
เออแล้วบอกว่าเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าด้วยเมโลดี้การออกเสียงน่ะมันคล้ายเรามากขอบคุณขอบคุณอะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะ
เราร
ู้สึกเหมือนแบบประวัติศาสตร์เราเรียนจบแค่แบบสุโขทัย800ปีก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันบางทีมันมีคำถามว่าแล้วก่อนหน้า800ปีมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราไปกัมพูชาเรารู้สึกว่ามันเติมประวัติศาสตร์ที่ว่างเปล่าในใจของเราได้ของพี่เบนซ์เป็นไงอ่ะเราพูดซะยาวเลย
ของผมเนี่ยผมไม่เคยคิดมุมนี้นะที่ว่าอะไรเป็นคนเป็นคนคนในอะไรเงี้ย
เออ
ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่เที่ยวอ่ะมันเป็นแบบบ้านเรา
หน้าเราอย่างเงี้ยหน้าเราอย่างเงี้ยไปกัมพูชาอาจจะถูกต้องเว้ยแต่ยังหน้าอย่างพี่เบนซ์มันหล่อไงพอไปกัมพูชาอาจจะแบบ
พูดถูกใจพูดถูกใจอ
ะไรเงี้ย
ของผมเนี่ยคนรู้เลยว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทักผมในหนีห่าวทักก็เป็นคนจีนแล้วผมบอกว่าไทยแลนด์แล้วมันยังมีการบอกอยู่ you are half Thai half China กู half Thai half China
ไม่รู้เลยว่ากูเป็นคนเพชรบูรณ
์นี่สำคัญกัมพูชาแม่งมีขายมะขามหวานเพชรบูรณ์ด้วยผมไปตลาดมาเจอโอ้โหนี่ของบ้านกูเป็นของไทยเยอะมากในพวกมาร์เก็ตอะไรเงี้ย
ใช่
ๆที่ผมไปคือผมอ่ะผมไม่ชอบอยู่อย่างนึงผมชอบตุ๊กๆบ้านเขา
ครับผม
คนขับตุ๊กๆบ้านเขาเนี่ยผมว่าไม่รู้ว่าเขาขยันหรือเขาเป็นหนี้เยอะ
ยังไงวะ
เดี๋ยวพี่ไปรอบนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปซิดดีใช่ไหมพี่ไปรอบนี้เดี๋ยวผมให้ผมพูดให้ผมทายเลยว่าทุกวันพี่ต้องเจอตุ๊กๆมันเรียกมันเรียกพี่เลยพูดว่าตุ๊กๆตุ๊กๆพี่จะได้ยินตุ๊กๆยุคเนี้ยทั้งวันวันละ20ครั้ง
คนอื่นไปก็เจอเว้ยแต่เราอ่ะไม่โดนคือเราไม่โดนตุ๊กๆเรียก
ก็พอเรื่องน้ำไง
เราคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกับเรื่องน้ำ
แล้วผมจะตุ๊กๆเรียกแบบทั้งวันจนผมรำคาญ
อ
่ะคือผมทำมาทดลองนะผมออกจากโรงแรมมาตุ๊กๆมาอยู่หน้าโฮเทลผมเพราะผมคนจะเยอะมากฝรั่งเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ย
ผับสตรีทป่ะ
ใช่
อ
๋
อแถวนั้นเนี่ย
ใช่ออกมาปุ๊บผับสตรีทเลยผมออกมาปั๊บเนี่ยตุ๊กๆมันจะอยู่ข้างหน้าเนี่ย
ครับ
แม่งตลอดเลยนะออกปุ๊บตุ๊ก
ๆ
ตุ๊กๆฮัลโหลตุ๊ก
ๆ
ทั้งที่ผมเนี่ยออกมากูกางร่มละเพื่อที่จะรู้ว่ากูกำลังจะเดินกางร่มปั๊บตุ๊กๆมึงยังไม่หยุดอ่ะแล้วพอเดินผ่านมันผมเรียกตุ๊กไม่หันมันก็เดินมาแบบหนักง่ายนะตุ๊กโอ้โนตุ๊กแอนแล้วก็ถามต่อว่าวันนี้ไม่ไปแล้วพรุ่งนี้คุณจะไปไหนล่ะคือมึงยังขายต่อได้ด้วยไปไหนตุ๊กทั้งวัน
อ
ะหูแบบตุ๊ก
แต่ครั้งก่อนเราเช่าจักรยานเราก็เลยแบบขี่แล้วจำได้ว่าแบบไอ้ตอนเราขี่จักรยานไปโตเลสาบแบบแม่งโคตรร้อนอะแต่ว่ามันมีทุ่งนาอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเราจำได้ว่าตอนกลับแบบโตเลสาบเราก็แบบเบื่อเว้ยเราก็แบบไปเช่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นร้านอาหารน่ะแล้วก็แบบไปนั่งแล้วก็แบบมีเปยวนเปนอน
อ
่ะ
โอ้ตั้งอย่างงี้มั้ย
ไม่
ตั้งมา2ข้าง
ผูกกับเสาเลยในบ้านเลยเว้ยแล้วก็ไปเช่าเปแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปหมดไป 4-5 ชั่วโมงเว้ยแล้วก็ขี่จักรยานกลับ
อันนี้กี่ปีที่แล้ว
4มั้ง3 4ปีแล้ว3ปี4ปีที่แล้วแล้วก็ไปนครวัดก็ประทับใจไปนครธมก็ประทับใจ แล้วก็เออแต่ว่าเวลามีน้อยว่ะเป็นไงบ้างสรุปว่าได้ถ่ายรายการอะไรอย่างที่ต้องการปะ
ถ่ายคืออันนี้มันเป็นแนวทดลองมากๆเลย
ใช่ว่าอะไรอ่ะ
ตัวแรกคือเป็น Sony ของพี่คนนึงอ่ะ Sony A7 Mark 3สักอย่างนึงแบบที่ออกใหม่อีกอันนึงเป็น GoPro รุ่นล่าสุด
ครับ
ก็ใช้2ตัวจริงๆเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดมาจากการที่ผมแบบผมอยากทำรายการท่องเที่ยวที่มันแบบไม่เหมือนใครไม่เคยมีใครทำไม่เคยมีใครคิดจะทำอันนี
้แล้ว
เช่นเพราะว่าผมจะรู้สึกงุนงงกับรายการท่องเที่ยวที่แบบว่าพี่เคยเห็นไหมสวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับมาเที่ยวที่กัมพูชาครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพร้อมๆกันผมงุนงงว่าเที่ยวพร้อมกันยังไงพี่ไปเที่ยวมาแล้วพี่กลับมาตัดต่อแล้วพี่ลงเสียงแล้วพี่ขึ้นช่องแล้วพี่ตัดตัวอย่างเสร็จแล้วแล้วผมเที่ยวพร้อมพี่ยังไง
แล้วพี่เปลี่ยนทำไง
ผมก็เลยบอกเขาว่ารายการนี้ไม่ต้องเที่ยวพร้อมเราดูเราเที่ยวแล้วผมก็จะทำแบบแหกกฎทุกอย่างเช่น
ปีนไปบนพระเจ้าชัยวรวรรณที่7อะไรอย่างเงี้ยทำไมเร็วเงี้ย
อันนั้นท่านเสียไปแล้วเช่นกล้องส่วนใหญ่จะตั้งแบบข้างหน้า1ตัวพิธีกรมอง
ครับ
อีก1ตัวตั้งข้างผมตั้งข้างหน้าตัวข้างหลังตัว
อ๋อ
สวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้ครับผมมาที่กัมพูชาครับตอนนี
้อ๋อ
ลําบากซึ่งทําทําไมก็ไม่รู้แต่คิดว่าไม่มีใครทําอีกอันนึงคือปกติถ้ามีผู้นับหนุนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าขายเนียน
ๆ
เอาขึ้นมาดื่มบ้างไม่เลยเราขายของเลยครับ
ครับ
ทริปนี้ครับอันนี้ให้ตังค์ผมมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายนิดนึงอ่ะจับเวลาจับต้องสอนการรีวิวว่าคนเนี้ยให้การสนับสนุนเรา
แล้วไม่เอาแผ่นภูมิจิตไปด้วยอ่ะ
เพราะว่าตอนแรกยังไม่มีใครสนับสนุนเรา
เนี่ยไม่บอกเราจะได้สนับสนุน
ไม่รู้ไง
เอ้า
เดี๋ยวตอน2ถ้าแบบตอนแรกดังปั๊บเนี่ยตอน2เดี๋ยวผมเอาภูมิจิตไปเลย
ไม่
เดี๋ยวผมคิดวิธีการให้
จะตอนไหนมึงก็ต้องเอาไป สนับสนุนแล้วสนับสนุนยาวเลย
ใช่ภูมิจิตนะครับแผ่นมิดไลฟ์ที่เพิ่งออกล่าสุดนี้
โอเคแล้วแบบหลังจากที่เห็นนครวัดด้วยตาตัวเองเป็นไงบ้าง
โอ้โหผมแบบคือผมเข้าใจคำพูดที่ว่าเห็นนครวัดแล้วตายได้เลยนะแต่ผมไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าน
ั้นคือจะยังไม่ไปตายจริง
ใช่ยังอยู่ก่
อ
นคือผมแค่รู้สึกว่าคืออันนี้สาระอันนี้สาระ
ครับ
คือแบบเวลาผมดูปั๊บเนี่ยผมดูมา3วันแบบทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็น3วันน่ะเห็นแต่หินน่ะแล้วสิ่งที่ผมแบบคิดตลอดคือมีคำถามเยอะมากในหัวคือ
ครับ
ขนมาจากไหนขนยังไงตัดหินมายังไงลากมาหรือแม่น้ำใช้อะไรตัดถึงเรียบเนี่ยขนาดนั้นต่อยังไงใช้คนกี่คนโ
อ
้คือคำถามมันเยอะมากเพราะว่าน
ายดูวิธีแบบต่อหินป่ะที่แบบว่าทำเป็นล่องกรูฟอ่ะแล้วก็บอกว่ามาต่อกันเหมือนไม้อ่ะ
ด
ูเช
ื่อ
แบบโคตรเจ๋งอ่ะ
เลยผมก็แหงหน้าดูด้วยว่าอ๋อหินการทำหลังคามันต้องมีแบบอันเล็กๆอันยาวๆยื่นออกมายื่นออกมายื่นออกมาถึงมันจะทับตรงกันได้อย่าง
น
ี
้ถูกต้องผมรู้เลยที่เรื่องหินแม่นมากเลยอ่ะ
ผมแบบคนสมัยก่อนไม่ต้องมีทักษะสถาปัตยกรรมมึงต้องมีแปนถ้ามึงไม่มีแปนทำไม่ได้ต้องใช้อะไรเขียนดินสอหรืออะไรยังไงหรือขนมันยังไงแล้วคนขนมากินข้าวยังไงอะไรใช้อะไรกินคนขนาดนั้นแล้วอยู่กันยังไงแล้ว
มีเวลาแหละ
แล้วผมก็สรุปกับตัวเองว่าที่เขาทำได้เพราะว่าเขาไม่มีเฟซบุ๊กน่าคุยกับเพื่อนว่าถ้าคนสมัยนั้นมีเฟซบุ๊กเป็นยังไงวะสมมติตอกหินอยู่ปอกปอกป๊อกหยิบมือถือมาถ่ายรูปต่อหินอยู่จ้าป๊อกป๊อกเสร็จแล้วหลังหนึ่งจ้าผมว่าไม่เสร็จอ่ะผมก็เลยคิดว่าอ๋อถึงสมัยนั้นไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่เขาไม่มีเฟซบุ๊กว่ะ
เข้าใจละ
เขาบอกว่าอ๋อโอเคกูเก็ตอันนี้กูเก็ตแล้วเขาแบบแบนดีมากเลยนะเหนือใต้ออกตกแบบตรงเป๊ะ
แม่นแบบเป็นเซมิสทรีด้วยอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องแบบหลายพันปีแล้วไง
แล้วผมมีสูตรอย่างหนึ่งเวลาไปเงี้ย
คือ
เราไม่ต้องจ้างไกด์เลย
ครับ
เราไปเนี่ยทุกวันมีไกด์อธิบาย
ไปยืนฟังด้วย ใช้วิธีเดียวกัน
ใช่
แต่ว่าไกด์ไทยแม่งน้อย
เออ
ก็ต้องบอกว่าไปฟังไกด์ฝรั่งอะไรเงี้ย
แต่ผมจะไกด์ไทยเนี่ยผมตามติดจนถึงจบเลย
เฮ้ยทำไมเป็นคนเงี้ย
เอ้าก็แบ่งปันกัน
แล้วเขาไม่นึกว่านายเป็นคนฮาร์ฟไชน่า
เราก็แบบเนียนๆว่าเราแบบคือผมไม่ได้แบบมองหน้าไกด์แบบยืนมองหน้าไกด์อย่างงี้นะผมก็เนียนๆดูแต่หูฟังอยู่
แล้วนาย
เนียนหันหลังดู
นายไปถึงแบบแหล่งหินเลยว่า
ไปถึงเลย
หรอ40กว่าโลนะ
แหล่งหินอ๋อไม่อยู่ให้นครพนมคอนโทมใช่แต่ผมแค่เห็นมันแบบคือตอนพี่ไปผมไม่รู้ว่าหินมันร่วงเยอะขนาดไหนแล้วอ่ะ
มันก็ร่วงขึ้นๆแหละเขาก็บูรณะเรื่อยๆแต่ว่าเฮ้ยพอมันมาอย่างเงี้ยจะเริ่มมันเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวนายจะต้องแบบตามปราสาทหินสีชมพูปราสาทสต็อกก๊อกทมแล้วแบบ
สต็อกก๊อก
ตอนสต็อกก็ชมอยู่สักแก้วมั้ง
อ
ะไรเงี้ยคือด้วยความที่ตรงนั้นเป็นเซ็นเตอร์ใช่ป่ะเราก็มีคือเหมือนโดยดีเทลเขาก็จะพยายามแบ ออกมาไกลๆแล้วสร้างอีกเซ็นเตอร์หนึ่งอีกเซ็นเตอร์หนึ่งเป็นเขาแบบอะไรวะที่พี่มาน
พี่มาย
พี่มายพี่มายอะไรงั้นอ่ะเออแต่คือแบบคือนึกออกป่ะพอไปเห็นพี่มายแล้วไปเห็นนครวัดอ่ะรู้สึกว่าอ๋อเออเซ็นเตอร์มันคือตรงนี้จริงๆว่ะเออแต่แบบมันไม่สามารถเขาเรียกว่าไปจุดอื่นแล้วขยายเซ็นเตอร์ใหม่ให้มันโตขนาดนั้นได้อ่ะเออด้วยหลายๆอย่างแหละเฮ้ยหนุกหนุกหนุกเราไปแล้วแบบโคตรมันเลยเมื่อเช้านี่ก่อนมาแบบพอดีวันนี้เปิดอาจารย์วีระฟังคุยเรื่องนครวัดพอดีเออแบบว่าหนุกดีแบบอ๋ออันนี้เป็นเรื่องมหากาพย์มหาพรตะอะไรเงี้ยฉากพีมะอะไรเงี้ยเออหนุกดีแล้วก็แบบมีแคว้นไทยอะไรเงี้ยเออแล้วแบบคือตอนเราดูกลายเป็นเราพูดเยอะเลยเนี่ยเราดูภาพอะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็น2มิติด้วยแล้วคือจริงๆเราเป็นคนที่แบบนึกภาพ2มิติเล่าเรื่องอย่างเงี้ยไม่ออกคือเวลาเรามองทุกอย่างแบบภาพในหัวเรามี3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราโพสเซสอะไรเราพยายามโพสเซส3มิติใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่า1ในสิ่งที่เราตื่นเต้นมากคือการพยายามโพสเซสภาพ3มิติให้เป็น2มิติอะ
ไอ้ภาพกำแพงฝาผนัง
ใช่
แต่อันนี้ก็ดูยากว่ามันทับซ้อนกันไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงเน
า
ะ
ใช่ต้องรู้เรื่องแล้วแบบไปพอไปดูแล้วมัน อะไรอะไรอีกไหมหลังจากที่ไปนครวัด
สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือผมชอบที่ผมเห็นอันนึงมันอยู่ในตาพรม
อปราสาทตาพรม
ที่จะมีรากไม้
ปราสาททูมไรเดอร
์ทูมไรเดอร์ใช่
ฮะ
ข้างๆทูมไรเดอร์เป็นปราสาทที่คือผมไปตรงเนี้ยผมเห็นคือระหว่างเดินไปเนี่ยหินหล่นเยอะมากหินลงมากองมีคนเอาเสามาค้ำแค่ไม่ให้หินหล่นแล้วผมเห็นคนกัมพูชาประมาณสักเกือบ10คนนั่งเหมือนนั่งบูรณะอยู่เหมือนนั่งทำหินอยู่ทำลายหินหรืออะไรทำลายคือทำลายลอยลิงนะทำลายให้มันเป็นลาย
ลาย
แล้วก็มีเคนตัวหนึ่งกำลังยกหินอยู
่ครับ
แล้วผมก็นั่งดูแบบถ้าตัดเคนออกไปปุ๊บสมัยก่อนก็คงทำประมาณเนี้ย
ใช่
แล้วคือแม่งช้ามากผมไปยืนดูคนนึงอ่ะแม่งช้ามากกว่าจะทำได้ทีนิดแล้วมันก็ทำให้คิดได้ว่าเออสมัยก่อนแม่ง
เวลามันเยอะ
เออคนนึงคือเกิดมาเพื่อทำหินโดยเฉพาะเลยเกิดแล้วทำหินแล้วก็ตายไปแค่นี้เลย
ใช่แล้วแบบในดูในเขตนครธมอ่ะใหญ่มากเว้ยมานั่งนึกเชื่อมีคนอยู่ในเนี้ยขนาดไหนวะกำแพงเมืองมันต้องใหญ่ขนาดนี
้อ๋อมีพี่คนนึงพี่เขาบอกผมว่าในเนี้ยตอนสมัยนั้นอ่ะมีประชากรเยอะที่สุดก็คือล้านคน อยู่ในนครวัดนครธมล้านคน
yeah.
โดยที่อื่นเนี่ยไม่ถึงล้านสักที่ที่เนี่ยเป็นที่แรกที่ถึงล้านคนเออระหว่างพอเขาบอกระหว่างผมนั่งไปผมว่าอ๋อโอเคไม่
เป
็นไร
เป็นไปได้เออ
เออล้านคนเป็นที่แรก
แล้วแบบว่าระบบชลประทานอ่ะการทำแบบทำบายนใช่ป่ะมันจะมีอ่างน้ำอ่ะที่แบบใหญ่มาก
สระว่ายน้ำของ
โอ้โหใหญ่สัสๆอ่ะ
เขาบอกเป็นสระว่ายน้ำของมหาชา
สระว่ายน้ำอยู่ด้านในใช่ไหมมันจะมีแบบว่าด้านหลังอ่ะแถวปราสาททูมไรเดอร์อ่ะมันจะมีแบบเป็น
อ
่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยเว้ยคือแบบว่าต้องเก็บน้ำขนาดเนี้ยเพื่อซัพพลายคนในเมืองอ่ะ
ล้านคน
เออแล้วแบบคืออ่างเก็บน้ำอ่ะพอดูตามแผนที่เว้ยมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะเว้ยที่แม่นมากว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีเบี้ยวเลยอ่ะ
แบบเชี่ยเออเน
า
ะ
โดยแบบเลขาคณิตก็แม่นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกเราคิดว่าแบบบางทีแบบชุดความรู้จากอีกซีกโลกหนึ่งเช่นแบบเลขาคณิตอาจจะมาถูกใช้ที่นี่อะไรเงี้ยก็น่าสนุกดี
เหมือนเขาว่าอะไรจากสไตล์แบบสไตล์พวกสไตล์ยุโรปอะทำให้เกิดใบหน้าบายนนะเพราะว่าเหมือนเป็นสไตล์สักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้
เอ้ยวันนี้อาจารย์วีระเพิ่งพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าไว้ค่อยคุยกันแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้ว
โอเคได้
โอเคครับเนี่ยขอบคุณอุตส่าห์แวะมานั่งคุย
อันนี้ EP แรก
EP แรกคือ
EP แรกเผื่อมันน่าคุยกันต่อไงใช่ EP 2ไง
อ๋อ
หรือว่าเราไม่บอกว่าจะมาที่มีหรือเปล่า
ไม่เป็นไรครับ
okay.
ไม่รู้เหมือนกันเจอกัน okay. เมื่อไหร่ก็ได้คุยกันคงได้คุยกันเรื่องอื่นแล้วแหละ
okay.
เพราะว่าเดี๋ยวบีเบนก็ต้องไปเจออะไรใหม่ๆใช่ไหมเป็นพิธีกรแล้วนี่เริ่มทำรายการของตัวเองนะก็โอเคครับ
ไปดูภูมิจิตที่ช่างช่วยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบนึง
อ๋อได้โอเคครับ
เอ๊ะเขามีงานอะไรคุยจิตช่างช่วย
บอกไม่ได้ครับ
อ๋อแล้วฮะ
ใช่ฮะ
ต้องติดตามเอง
ต้องติดตามเอง
คร
ับ
ผม
ก็โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาเกือบ20นาทีครับก็อย่าลืมครับว่าวงดนตรีภูมิจิตเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการมีไลฟ์พอดแคสต์ครับ
เพียงผู้เดียว
ก็จริงๆเรารับเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่มาครับก็เป็นภูมิจิตสนับสนุนไปก่อน
เดี๋ยวมา
เฮ้ยมันก่อนมีคนมาทักแชทอินบ็อกซ์วงเลยนะว่าแบบเนี่ยผมลองตามฟังภูมิจิตหลังจากฟังมิดไลฟ์พอดแคสต์มาหลายเทปครับถือว่าประสบความสำเร็จ
ใช่
ถือว่าประสบความสำเร็จมันจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังโอเค
ครับผม
โอเคครับบีเบนขอบคุณแม่ไว้มาคุยกันใหม่นะ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
เฮ้ยจะกดได้อ่ะ